You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 22 sa Mayo, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Magsasagawa ng simpleng pag-alala ang Armed Forces of the Philippines o AFP para sa mga tropa na nagbuwis ng buhay sa madugong Marawi City Siege sa pangalawang taong anibersaryo nito bukas, Mayo 23. Ayon kay Lieutenant Colonel Jerry Besana, ang tagapagsalita ng AFP Western Mindanao Command, tahimik subalit makabuluhan ang gagawing komemorasyon bilang pagrespeto sa mga naapektuhang residente kung saan karamihan ay hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan na nananatilian niya ang sakit na dulot ng pangyayari sa mga residente ng Marawi City kung saan mahigit 80 mga sibilyan ang nasawi dahil sa 5 buwang kaguluhan dulot ng pagkubkob ng teroristang Maute Grupa. Nasa 900 mga miyembro ng Maute, ilang mga dayuhang terorista at 168 mga pulis at sundalo ang nasawi sa nangyaring mga sagupaan na nagpapatuloy sa ngayon ang ginagawang clearing ng tinaguriang Ground Zero o naging sentro ng kaguluhan sa Marawi bilang paghahanda sa pagpapabalik ng mga lumikas na residente bago matapos ang taon na. Sinabi ni Besana na mas malaking komemorasyon ang gagawin ng AFP sa anibersaryo ng paglaya ng Marawi mula sa kamay ng mga terorista sa Oktubre. Nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lider ng industriya ng saging dito sa Mindanao na isulong na mabawasan ang mahal na buwis na ipinapataw ng bansang Japan sa mga produktong saging sa pagbisita nito sa naturang bansa sa susunod na linggo. Ayon kay Stephen Antig, ang Executive Director ng Filipino Banana Growers and Exporters Association, umaasa sila na mapag-uusapan sa gagawing dialogo sa mga opisyal ng Japan ang pagbabawas o di kaya'y ang tuluyang pag-alis sa taripa ng mga saging mula sa bansa. Pinapatawan ng Japan ng 8% buwis kapag tag-init at 18% naman kapag taglamig ang mga pumapasok na produktong saging na pawang nanggaling dito sa Mindanao. Talo anya sa kompetisyon sa mga pamilihan sa Japan ang mga produktong saging ng Pilipinas dahil mas mababa o walang taripa ang mga galing sa ibang bansa. Matagal na anyang apektado ang industriya ng saging at nanganganib na bumagsak kapag hindi nabigyan ng solusyon ang naturang problema. Itinakda ang 2 na pagbisita ng Pangulo sa Japan sa Mayo at 30 hanggang at 31 kung saan dadalo ito sa International Conference on the Future of Asia. Nakauwi na sa bayan ng Kapalong, Davao del Norte ang 5 mga pamilya mula sa tribong Ata Manobo na umano'y na-rescue ng mga otoridad mula sa impluwensya ng mga militanteng grupo na nakabase sa Haran Center ng United Church of Christ in the Philippines o UCCP sa lungsod ng Davao. Ayon kay Kapalong Mayor Maria Teresita Timbol, tinulungan ng lokal na pamahalaan na makabalik sa kanilang lugar ang mga katutubo para muling makapamuhay ng normal at ligtas sa di umano'y mga pananakot mula sa rebeldeng New People's Army o NPA. Na-rescue nitong Lunes ng mga tropa ng gobyerno ang mga katutubo na ginagamit umano ng mga militanteng grupo sa mga kilos protesta laban sa pamahalaan na. Tumulong din sa pagkuha sa 5 mga pamilya ang mga lider ng Ata Manobo at mga opisyal ng Kapalong. Sinabi ni Mayor Timbol na ilang mga pamilya ang kasalukuyan pa rin nasa Haran Center kabilang ang mga bata at plano ngayon ng Armed Forces of the Philippines na mailigtas din ang mga ito. Nanawagan ito sa mga katutubo na huwag magpalinlang at magpagamit sa NPA at mga taga-suporta nito. Siniguro ng opisyal na tutugunan ng lokal na pamahalaan ang mga pangunahing pangangailangan ng apektadong pamilya, partikular ang pagpapaaral sa kanilang mga anak. Muling naghayag ng pagkabahala ang grupong Save the Children Philippines sa kalagayan ng nasa 1,800,000 mga bata dito sa Mindanao na patuloy na humaharap sa maraming mga banta dahil sa mga kaguluhan na. Ayon kay Albert Muyot, ang Chief Executive Officer ng grupo, karamihan sa mga apektado ay naninirahan sa mga evacuation centers at matagal nang hindi nakakabalik sa kanilang mga komunidad dahil sa mga bakbakan na. Kabilang sa mga problema na hinaharap ng mga ito ay ang pagkakasakit, kawalan ng pagkain at epekto ng trauma. Ang mga nagsilikas ay pawang nagmula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, partikular sa mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Noong nakaraang taon, sinabi ni Muyot na 16 na mga bata ang namatay sa gitna ng mga labanan habang 17 naman ang napaulat na nasugatan na. Una nang ikinasa ng Save the Children ang kampanyang Stop the War on Children na may layong mabigyan ng tamang proteksyon ang mga bata na nakatira sa tinaguriang mga conflict zones. Umaasa ang grupo na mas mabibigyan ng proteksyon ang mga bata na nasa mapanganib na sitwasyon matapos na maipasa ang Republic Act 1188 o ang Children in Situations of Armed Conflict Law. Itatampok sa isang museo sa London, United Kingdom, ang mga tradisyonal na kasuotan at ilang natatanging disenyo ng mga damit na base sa habi ng mga katutubo dito sa Mindanao. Ayon kay Doji Batu, ang pangulo ng Davao Fashion Design Council, nakatakda nilang dalhin sa London ang ilang tradisyonal na kasuotan para maisama sa malawak na koleksyon ng Victoria and Albert Museum. Una dito ay inimbitahan ang grupo ng British Council sa Maynila na idagdag sa Philippine Collection ang mga disenyo mula dito sa Mindanao, partikular ng 11 mga tribo ng Davao Region na. Malaking bagay anya na maitampok sa isa sa pinakamalaking museo sa London ang mga obra ng mga katutubo dito sa Mindanao dahil makakatulong ito na mas makilala pa ang isla sa buong mundo. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ito sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo para sa pagpili ng mga disenyo na dadalhin sa London Museum. Target ng grupo na mailipat sa museo ang mga napiling disenyo sa buwan ng Setyembre kasabay ng pinaplanong fashion show para sa Filipino community sa London. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.